ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้นะคะทางคลื่นวิทยุวัดพุทธบูชา FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะพบกันทุกวันอังคารเวลาประมาณ 13:00 น.ค่ะวันนี้ดิฉันสรัญญาสรัญชาติและพี่จี๊ดอาจารย์กัญชงกฤษประโยชน์รับหน้าที่มาพูดคุยให้ฟังกันคร่าวๆค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะน้องสัน
สวัสดีค่ะพี่จี๊ด
วันนี้ก็อากาศยังร้อนอยู่นะคะ
ค่ะ
รู้สึกว่าหน้าร้อนจะเข้ามาหาเราเร็วมากเลยนะเดือนมีนานี่รู้สึกว่าสัปดาห์หนึ่งแล้วนะที่เรารู้สึกว่าอาบน้ำเสร็จออกจากบ้านมายังไม่ทันเหงื่อนั่นเลยใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะ
เอาอีกแล้วร้อนอีกแล้ว
ใช่ค่ะ
ตอนนี้ก็ต้องเป็นช่วงเวลาที่ต้องดูแลร่างกายทำใจให้เย็นๆนะคะเรามาเข้าช่วงของเราเลยก็คือช่วงแรกใช่ไหมคะน้องสันนั่นก็คือช่วงของบอกเล่า90นะคะวันนี้ผู้ดำเนินรายการของเราก็คือใครเอ่ย
วันนี้เป็นอาจารย์อุค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุรีพรกาญจนการุณค่ะ
ค่ะอาจารย์อุก็คงจะมีคติเรื่องเล่ามาให้เราท่านผู้ฟังนะคะทางบ้านได้รับฟังนะคะนั่นก็คือเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความสำคัญในชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งนะคะจริงๆแล้วในชีวิตผู้ชายคนหนึ่งนี้คงจะมีผู้หญิงที่สำคัญเนี่ยแน่นอนคนแรกก็น่าจะเป็น
คุณแม
่ใช่นะส่วนใหญ่ก็คือแม่บังเกิดเกล้านั่นเองนะคะแล้วต่อมาก็ถ้าสมรสแต่งงานก็ต้องเป็นภรรยาน
ะคะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่ว่าวิธีบริหารจัดการนะที่จะให้ความสำคัญแล้วก็อย่าลืมเสียคนแรกที่ดูแลเรามาเนี่ยฮะตั้งแต่เล็กเนี่ยนะคะคือบางทีเราพอไปเจอคนที่สองที่เป็นภรรยาแล้วเนี่ยก็อย่าลืมหวนกลับไปดูแลคุณแม่กันด้วยนะคะเรื่องนี้คงให้คติหลายๆคนสำหรับผู้ชายที่แต่งงานแล้วนะคะว่าอย่าลืมสิ่งที่ท่านได้ดูแลเรามาต้องรอฟังค่ะว่าในนั้นเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนะคะ
ใช่ค่ะช่วงที่สองสนทนาหน้าไม
ค์อันนี้ก็เป็นเรื่องของเบนกับน้องสันเองแหละนะคะเพราะนั้นน้องสันต้องเฉลยนิดนึงแย้มให้ท่านผู้ฟังฟังหน่อยว่าสันกับเบนจะมาคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องอะไรเอ่ย
ค่ะก็เนื่องจากที่ว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยค่ะกำลังเหมือนกับว่าผลักดันมีความร่วมมือกันในประเทศที่อยู่ในกลุ่มอาเซียน
ค่ะ
ค่ะแล้วช่วงของสันนี่ก็จะนำเสนอเกี่ยวกับเทคโนโลยีนวัตกรร
ม
ก็เลยเอาเรื่องอยากให้คุณฟังได้ทราบว่าประเทศไทยเนี่ยมีความร่วมมือกับอาเซียนน่ะด้านนี้เนี่ยได้อะไรบ้างท่านจะทำอะไรบ้าง
ที่เราจะเริ่มฟังก์ชันจริงๆคือปี2558ใช่ไหมคะ
ค่ะ
หมายถึงทุกคนจะต้องเตรียมพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็คงตื่นตัวกันเรื่องที่จะเรียนรู้ต่างๆนะคะแล้วก็สิ่งนี้ก็คงจะทำให้อย่างน้อยคือท่านผู้ฟังมีบุตรหลานหรือกำลังส่งเสริมเรื่องการเรียนหรืออะไรก็มองเห็นภาพนะคะว่ามันจะมีความร่วมมือแล้วก็การส่งเสริมด้านใดบ้าง
ใช่
มันมีผลกระทบนะกับเรื่องของการทำมาหากินด้วยนะเพราะว่ามันจะต้องมีในเรื่องของการข้ามแดนมาเพื่อที่จะทำมาหากินเพราะนั้นของเราเองก็ต้องพัฒนาคุณภาพด้วยมันก็เกิดการค้าเสรีอ่ะ
ใช
่ไหมคะอันนั้นภาษาอังกฤษก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน
์ใช
่ค่ะอันนั้นก็คือสิ่งที่น่าสนใจที่ท่านผู้ฟังรอติดตามนะคะ
ค่ะส่วนช่วงสุดท้ายวันนี้นานาสาระเป็นช่วงของพี่จี๊ดวันนี้
ใช่ค่ะวันนี้พี่ก็เนื่องจากว่าเห็นว่าอากาศก็ร้อนนะแล้วก็คนรอบๆตัวนี้รู้สึกว่าเราเห็นนะว่ามีปัญหาของสุขภาพค่อนข้างเยอะก็คือเรื่องของการเป็นโรคปวดศีรษะรุนแรงนะคะสั่นเดาได้ไหม
ว่าไมเกรน
ใช่อันนี้คือไมเกรนนี่เป็นยอดฮิตเลยนะคะส่วนใหญ่พอบอกเครียดทีไรก็ไมเกรนขึ้นไมเกรนจับอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยจะมาบอกท่านผู้ฟังว่าจริงๆเนี่ยมันมีวิธีป้องกันนะอย่าเพิ่งปล่อยให้ไมเกรนจับนะไมเกรนไม่จับถ้าหากว่าท่านรู้วิธีรับมือกับไมเกรนต้องรอติดตามนะคะว่าเราจะลดสภาวะของการที่ปวดศีรษะนี้ลงได้อย่างไรมีหลายเรื่องที่ต้องคิดนะคะ
ค่ะ
วันนี้ก็อยากจะฝากท่านผู้ฟัง3ช่วงรายการดีๆของมจท. วาไรตี้ให้ท่านผู้ฟังทางบ้านรับฟังนะคะขอให้สนุกกับการรับฟังค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
วัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในช่วงของเวลาบอกเล่า90นะคะดิฉันจุรีพรกัญชนะการุณทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะความจริงแล้ววันนี้จริงๆอยากจะมาคุยเรื่องของสิงคโปร์ต่อนะคะแต่ว่าพอดูแล้วเนี่ยเอ๊ะนี่มันเดือนกุมภาพันธ์นี่นะคะก็เป็นช่วงที่เรียกว่าเทศกาลวาเลนไทน์นะคะเทศกาลแห่งความรักเพราะฉะนั้นก็คงจะอยากจะมาขอขั้นเรื่องทำนองเรื่องความรักไว้สักนิดหนึ่งนะคะถ้าหากมีเวลาเหลือก็จะขอพูดเรื่องไปสิงคโปร์ต่อนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ท็อปิกที่อยากจะคุยให้ฟังนะคะก็คือเรื่องเมื่อแฟนผมให้ผมออกไปเดทกับหญิงอีกคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่เธอนะคะฟังชื่อเรื่องแล้วก็คิดว่าน่าสนใจนะคะเริ่มเรื่องเลยนะคะหลังจากที่แต่งงานมาได้21ปีนะคะผู้เขียนนะคะก็ค้นพบวิธีใหม่ในการทำให้ความรักสดใสมีชีวิตชีวาอยู่เสมอนะคะเพราะวันหนึ่งภรรยาผมบอกว่าผมต้องออกเดทกับผู้หญิงคนหนึ่งมันเป็นไอเดียของเธอล้วนๆจริงๆนะภรรยาผมพูดว่าฉันรู้ว่าคุณรักเธอผมก็เถียงว่าแต่ผมรักคุณนี่ภรรยาบอกว่าฉันรู้ค่ะแต่คุณก็รักเธอคนนี้ด้วยเหมือนกันผู้หญิงคนนั้นที่ภรรยานะคะอยากให้ผมไปหาก็คือแม่ของผมนั่นเองนะคะซึ่งเธอเป็นม่ายและใช้ชีวิตเพียงลำพังกับสัตว์เลี้ยงมา19ปีแล้วเนื่องจากงานที่รัดตัวทั้งเจ้านายและลูกค้าที่ผมต้องรับผิดชอบและยังมีภรรยาและลูกๆที่ต้องดูแลทำให้ผมต้องไปเยี่ยมแม่ได้เพียงบางครั้งบางคราวเท่านั้นผมตอบตกลงกับภรรยาและขอบคุณที่เธอให้โอกาสเช่นนั้นวันที่ผมโทรไปหาแม่เพื่อชวนท่านออกไปทานข้าวเย็นและดูหนังแม่ถามผมว่ามีอะไรหรือลูกสบายดีหรือเปล่าแม่คิดว่าการที่ผมโทรมาหาอย่างกระทันหันหมายความว่ามีเรื่องไม่ค่อยดีเกิดขึ้นผมตอบแม่ไปว่าไม่มีอะไรครับก็อยากจะคุยกับแม่และคงจะดีมากถ้าเราได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันตามลำพังสองคนแม่ลูกบ้างทานข้าวด้วยกันสักมื้อดูหนังด้วยกันสักเรื่องแม่นิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วตอบว่าได้สิจ๊ะแม่ยินดีมากเลยจ้ะแล้วลูกมีเวลาว่างแล้วเหรอจ๊ะหยุดงานได้หรือฟังแล้วสะท้อนใจนะคะเย็นวันศุกร์หลังเลิกงานผมขับรถไปรับแม่ที่บ้านผมรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยเมื่อผมไปถึงบ้านแม่ผมก็สังเกตได้ว่าแม่เองก็ตื่นเต้นเหมือนกันแม่สวมเสื้อโค้ทนั่งรอผมอยู่ในบ้านเรียบร้อยแล้วแม่ม้วนผมแล้วสวมชุดที่แม่ใส่ในวันฉลองครบรอบการแต่งงานครั้งสุดท้ายพลางยิ้มรับผมด้วยใบหน้าที่แจ่มใสราวกับทูตสวรรค์แม่บอกเพื่อนๆว่าจะออกไปเที่ยวกับลูกชายแม่พูดขณะที่กำลังก้าวขึ้นรถเพื่อนๆของแม่ต่างพากันประทับใจกันยกใหญ่เราไปภัตตาคารที่ถึงแม้ว่าจะไม่หรูหราแต่ก็ดีเยี่ยมบรรยากาศก็อบอุ่นสบายๆมากๆผมวางแผนว่าจะต้องเป็นร้านในสไตล์ที่แม่ต้องชอบแม่ควงแขนผมเดินราวกับเป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งหลังจากที่เรานั่งเรียบร้อยแล้วผมต้องเป็นฝ่ายอ่านเมนูอาหารพ่อแม่บอกว่าตอนนี้สายตาของแม่อ่านได้เพียงตัวหนังสือใหญ่ๆเท่านั้นเมื่อผมอ่านเมนูอาหารไปได้เพียงครึ่งนึงจึงหยุดเว้นจังหวะเพื่อให้แม่ได้เลือกรายการอาหารผมเงยหน้าขึ้นมองเห็นแม่กำลังจ้องดูผมอยู่ด้วยรอยยิ้มระลึกถึงความหลังแม่พูดเปลยขึ้นด้วยรอยยิ้มว่าตอนที่ลูกยังเด็กแม่ต้องเป็นคนอ่านเมนูให้ลูกฟังหลายรอบผมบอกแม่ว่างั้นตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ผมจะผลัดเวรให้แม่นั่งสบายๆบ้างแล้วล่ะในระหว่างมื้ออาหารนั้นเราคุยกันอย่างถูกคอความจริงไม่ใช่เรื่องราวพิเศษอะไรเพียงแค่สลับกันถามว่าชีวิตของเราเป็นอย่างไรเราคุยกันสนุกสนานมากจนไปดูหนังไม่ทันเมื่อผมไปส่งแม่ที่บ้านแม่พูดว่าแล้วแม่จะออกไปเที่ยวกับลูกอีกนะแต่คราวนี้ลูกต้องยอมให้แม่เป็นเจ้าภาพนะจ๊ะแน่นอนครับผมตอบตกลงภรรยาผมถามเมื่อผมกลับถึงบ้านดินเนอร์เป็นยังไงบ้างผมก็ตอบว่าวิเศษมากๆดีเยี่ยมกว่าที่ผมคิดไว้มากเลยแล้วอีกไม่กี่วันต่อมาแม่ผมก็เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลันมันเกิดขึ้นกระทันหัน มากจนผมช่วยอะไรไม่ทันเลยหลายวันต่อมาผมได้รับจดหมายพร้อมใบเสร็จจากภัตตาคารที่ผมกับแม่เคยไปมีโน้ตเล็กๆแนบมาด้วยว่าแม่จ่ายค่าอาหารชุดนี้เรียบร้อยแล้วแม่รู้อยู่แล้วว่าแม่คงไปอีกครั้งไม่ได้แต่แม่ก็จ่ายสำหรับ2คนคือสำหรับลูกกับภรรยาลูกคงเดาไม่ถูกหรอกว่าวันนั้นมีความหมายต่อแม่มากแค่ไหนรักลูกมากจ้ะณวินาทีนั้นผมได้เข้าใจถึงความหมายการกล่าวคำว่ารักต่อคนที่เรารักในช่วงเวลาที่เขาต้องการมันไม่มีอะไรสำคัญมากไปกว่าครอบครัวของคุณจงให้เวลากับพวกเขาในเวลาที่พวกเขาต้องการคุณเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่อาจจะผลัดวันประกันพรุ่งได้บางคนบอกว่าแม่เลิกกังวลใจได้แล้วหลังจากที่ลูกแต่งงานออกเรือนไปคนนั้นไม่รู้ว่าการแต่งงานคือการนำลูกชายหรือลูกสาวคนใหม่เข้ามาอยู่ในสายใหญ่ใจของแม่บางคนบอกว่าแม่รู้ดีอยู่แล้วว่าคุณรักท่านเพราะงั้นไม่ต้องบอกท่านก็ได้คนนั้นต้องไม่เคยเป็นแม่คนดิฉันก็หวังว่าเรื่องที่เล่ามานี้ก็คงจะส่งต่อถึงทุกคนที่เป็นแม่และทุกคนที่มีแม่นะคะโดยเฉพาะในช่วงของวันวาเลนไทน์นี้เป็นเรื่องที่ขออนุญาตเล่าสู่กันฟังนะคะดิฉันรู้สึกประทับใจมากนะคะที่ได้อ่านเรื่องนี้มีเพื่อนคนหนึ่งนะคะที่ส่งอีเมลมาให้ตอนนี้ก็คงเปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาเข้าสู่เรื่องเล่าเรื่องสิงคโปร์กันต่อก็ไม่ทราบว่าจะมีเวลาเหลืออีกสักเท่าไหร่นะคะคราวที่แล้วดิฉันก็ได้สัญญาว่าจะเล่าเรื่องสิงคโปร์เรื่องของการไปเที่ยวเกาะเซนโตซาหรือที่เรียกว่าเกาะหันสาของประเทศสิงคโปร์ให้ฟังนะคะเกาะแห่งนี้เนี่ยจะเป็นที่รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนะคะเช่น Lion Tower นะคะ Song of the Sea นะคะ Underwater World สวนผีเสื้ออาณาจักรแมลงนะคะเยอะแยะนะคะแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่บนเกาะเซนโตซาที่โด่งดังมากก็คือ Universal Studio Singapore นั่นเองนะคะแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่บนนี้นะคะก็ดิฉันอยากจะโฟกัสเล่าเรื่องแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่เนี่ยค่ะแต่ว่าก่อนที่จะพูดถึงก็คงจะต้องพูดถึงการใช้เวลาเที่ยวบนเกาะเซนโตซานี้เราจะต้องเดินทางไปยังไงแล้วก็วางแผนการท่องเที่ยวเกาะนี้จริงๆนะคะถ้าได้ไปสิงคโปร์ก็สามารถใช้เวลาทั้งวันกับบนเกาะนี้เลยนะคะก่อนอื่นนะคะก็อยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าไอ้เกาะเซนโตซาเนี่ยแต่เดิมเนี่ยนะคะมันมีชื่อเป็นภาษามลายูนะคะแต่ว่าแม่อ่านยากนะคะเกรงว่าสำเนียงผิดเพี้ยนไปเพราะฉะนั้นก็ขอบอกคำแปลของแล้วกันนะคะแปลว่าเกาะแห่งความตายฟังดูแล้วก็น่ากลัวนะคะคือชื่อนี้มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าเป็นเกาะอาถรรพ์สยองขวัญอะไรหรอกนะคะแต่ที่มาของชื่อนี้ก็เป็นเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยเกาะแห่งนี้เป็นหมู่บ้านชาวประมงแล้วก็มีชาวประมงเนี่ยได้ล้มตายเป็นจำนวนมากซึ่งเกิดจากโรคระบาดนะคะชาวบ้านก็เลยขนานนามเกาะนี้ว่าเป็นเกาะแห่งความตายแต่ในภายหลังก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อเกาะแห่งนี้ไปอีกหลายชื่อนะคะจนกระทั่งปีพ.ศ.2515เนี่ยได้ถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็นเกาะเซนโตซาซึ่งมีความหมายดีนะคะความหมายว่าสงบสุขในภาษามาลายูนั่นเองนับจากนั้นมานะคะนักท่องเที่ยวก็ได้มีโอกาสไปเยือนสิงคโปร์ก็ไม่พลาดที่จะไปเยือนเกาะหันสานี้นะคะทุกครั้งเกาะเซนโตซาเนี่ยตั้งอยู่ตอนใต้ของเกาะสิงคโปร์นะคะโดยมีทะเลกั้นระหว่างกลางอยู่ไม่ไกลมากนักซึ่งการเดินทางไปมาระหว่างเกาะเซนโตซากับเกาะสิงคโปร์เนี่ยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็นิยมใช้บริการกระเช้าไฟฟ้าแต่เดี๋ยวนี้อาจจะมีการใช้รถไฟฟ้าที่เป็นเซนโตซาเอ็กซ์เพรสนะคะมาดูช่องทางแรกนะคะที่นั่งจากเกาะสิงคโปร์ไปเซนโตซาก็คือการนั่งกระเช้าไฟฟ้าไปเกาะเซนโตซานั่นเองการเดินทางข้ามไปเกาะเซนโตซาด้วยเคเบิลนะคะเคเบิลคาร์ในภาษาไทยเนี่ยเราเรียกว่ากระเช้าไฟฟ้าเป็นวิธีการที่สนุกแล้วก็หวาดเสียวนะคะกว่าการเดินทางประเภทอื่นๆนะคะเป็นไหนๆการใช้บริการข้ามเกาะด้วยกระเช้าไฟฟ้าได้เปิดบริการนักท่องเที่ยวเนี่ยมากว่า30ปีแล้วนะคะจนทำให้นักท่องเที่ยวนะคะ ที่ไปเที่ยวสิงคโปร์มองว่าการเดินทางข้ามจากเกาะสิงคโปร์ไปที่เกาะเซนโตซาด้วยกระเช้าไฟฟ้าเนี่ยเป็นการเดินทางที่สุดแสนจะคลาสสิกไปแล้วล่ะค่ะนะคะวิธีการนั่งกระเช้าไฟฟ้าไปเซนโตซาเนี่ยสามารถจะเลือกนั่งได้2สถานีนะคะเริ่มต้นจาก2สถานีนะคะคือสถานีต้นทางซึ่งอยู่บนเขากับสถานีฮาร์เบอร์ฟรอนต์นะคะที่อาคาร World Trade Center นะคะหากนักท่องเที่ยวต้องการที่จะนั่งกระเช้าไฟฟ้าจากสถานีต้นทางซึ่งตั้งอยู่บนเขาเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะไปขึ้นกระเช้าก็จะได้เห็นขั้นตอนแล้วก็กลไกในการปล่อยกระเช้าแต่ละกระเช้าออกไปนะคะหรือถ้าหากว่านักท่องเที่ยวเลือกที่จะไปขึ้นกระเช้าที่สถานีฮาร์เบอร์ฟรอนต์ซึ่งตั้งอยู่บนตึก World Trade Center ก็นั่ง MRT ไปลงที่สถานีฮาร์เบอร์ฟรอนต์ได้เลยแล้วก็เดินผ่านศูนย์การค้าฮาร์เบอร์ฟรอนต์เซ็นเตอร์นะคะไปยังสถานีคาร์โบคาร์นะคะซึ่งที่นี่ก็จะต้องขึ้นลิฟต์นะคะไปถึงจุดสูงสุดของสถานีซึ่งเป็นจุดที่กระเช้าเนี่ยมาจากสถานีต้นทางแล้วก็มาจอดส่งผู้โดยสารที่ต้องการแวะเที่ยวที่ตึก World Trade Center รวมถึงจอดรับผู้โดยสารที่จะไปเที่ยวเกาะเซนโตซาด้วยเช่นกันนะคะขณะที่นั่งกระเช้าเนี่ยนะคะกระเช้าเนี่ยจะถูกปล่อยจากสถานี World Trade Center เนี่ยนักท่องเที่ยวจะลอยล่องอยู่เหนือทะเลแล้วก็จะมองเห็นวิวที่สวยงามระหว่างเดินทางนะคะกระเช้าจะอยู่สูงจากพื้นน้ำเนี่ยประมาณ60เมตรนะคะซึ่งกระเช้าแต่ละตัวเนี่ยสามารถที่จะบรรจุผู้โดยสารได้ประมาณ 4-5 ท่านนะคะโดยใช้เวลาเดินทางจากตึก World Trade Center ไปยังเกาะเซนโตซานี่ก็ประมาณสัก 10-12 นาทีด้วยระยะทาง 1.6 กิโลเมตรนะคะค่าบริการกระเช้าไฟฟ้าเนี่ยเที่ยวเดียวเนี่ยผู้ใหญ่ก็จะประมาณ 9.9 เหรียญสิงคโปร์นะคะเด็กก็ประมาณ 4.5 เหรียญสิงคโปร์ถ้าไปกลับนี่ก็จะถูกกว่านะคะก็คือผู้ใหญ่จะ10ประมาณ 10.5 เหรียญนะคะเด็กก็ 5.5 เหรียญแต่ถ้าเป็นกระเช้าแก้วก็จะอีกสนนราคาหนึ่งนะคะจะสูงขึ้นมาอีกหน่อยนะคะเป็น15เหรียญสำหรับผู้ใหญ่แล้วก็8เหรียญสำหรับเด็กค่ากระเช้านี่ยังไม่รวมค่าเข้าเกาะเซนโตซานะคะซึ่งจะเป็นอีก2เหรียญสิงคโปร์ซึ่งที่สถานีจำหน่ายตั๋วเนี่ยจะขายตั๋วเข้าเซนโตซาพ่วงกับตั๋วค่าบริการกระเช้าไฟฟ้าอยู่แล้วนะคะก็เวลาให้บริการนะคะก็ตั้งแต่8โมงครึ่งเช้าถึง5ทุ่มทีเดียวนะคะดิฉันคิดว่าครั้งต่อไปเนี่ยก็จะมาพูดถึงเรื่องสิงคโปร์ต่อนะคะแต่ก็เดี๋ยวจะมาพูดว่าถ้าหากว่าเราไม่ไปเซนโตซาโดยกระเช้าไฟฟ้าเราจะไปยังไงนะคะถ้าอย่างนั้นดิฉันคิดว่าได้เวลาแล้วนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมัลติวาไรตี้นะคะกับช่วงของสนทนาหน้าไมค์ค่ะวันนี้ต้นเดือนมีนาคมนะคะก็พบกับซันนะคะสรัญญาสรัญชาและน้องเบนค่ะคุณเบนจะมาณมหาชัยสวัสดีค่ะน้องเบน
สวัสดีค่ะพี่ซันสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
ค่ะ
ทีนี้เรามาเริ่มกันเลยมั้ยคะพี่ซัน
ใช่วันนี้ค่อนข้างวิชาการมากมาย
ก็คือตามที่เราจะเห็นในข่าวบ่อยนะว่าตอนนี้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใช่ไหมคะเราก็เลยเอ๊เดี๋ยวต้องเกริ่นก่อนประเทศในอาเซียนพี่ซันจำได้หมดไหม
น่าจะหมดนะ
เออพี่ซัน
ประมาณ7
เพราะว่า
11
สังคมศาสตร์กับหนูนี่ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่
ค่ะก็จะมี1เลยคือไทยแน่นอนพม่าเวียดนาม ลาว
4แล้วค่ะพี
่บรูไน
5แล้วค่ะพี
่มาเลเซีย
6แล้วค่ะ
สิงคโปร์
7แล้วค่ะ
ฟิลิปปินส
์8
ก็มีอะไรไงอินโดนีเซียพูดไปยัง
เอ๊ะไม่แน่ใจประมาณนี้แหละนะ
ประมาณนี้ค่ะ
ประมาณนี้นะคะ
เดี๋ยวจะหาข้อมูลที่แน่นอนมาให้ฟังข่าวหน้าน
ะคะหรือไม่ก็เหมือนเดิมอยากรู้อะไรเซิร์ชใน Google ได้ทีนี้ว่าสิ่งที่เรานำมาฝากเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับความร่วมม
ือ
ก็คือที่เราต้องเข้าไปเนี่ยก็คือว่าอย่างหนึ่งก็คือ พื่อพัฒนาเนอะพัฒนาด้านต่างๆของประเทศเราก็คือเป็นกลุ่มในการพัฒนา
ค่ะ
แล้วก็นอกจากพัฒนาแล้วเนี่ยเราจะได้ไปแข่งขันกับกลุ่มประเทศที่อยู่ในทวีป
อ
ื่นๆได้ด้วยนะคะทีนี้ว่าที่หามาฝากพี่ซันหามาจากไหนคะอันนี้
มาจากข่าวสำนักนึงค่ะไม่ได้เดี๋ยวนะ
ก็คือว่าเป็นข้อมูลจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะ
ก็คือเขามาโพสต์ไว
้ให้พวกเราเนี่ยหาข้อมูลกันได้ง่ายๆ
ใช่
ก็คือหลักๆตอนนี้ที่ความร่วมมือเนี่ยเขาเน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้วยก็คือเนื่องจากช่วงของเรานี่จะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาการนวัตกรรมทั้งหลายนะคะก็เลยจะเอาเรื่องเนี้ยมาเล่าให้ฟังก่อน
ใช่ทีนี้ว่าโครงการที่อาเซียนให้ความสำคัญก็จะมีประมาณ6โครงการแต่หลักๆแล้วมันก็คือว่าเพื่อเขาเรียกรองรับกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกเราก็คือเรื่องแรกก็คือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาตินะคะ
ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญทั่วโลกเลยไม่เฉพาะอาเซียน
ใช่ญี่ปุ่นไม่ได้อยู่นะคะแต่ว่าก็คือว่าอันนี้ก็คือประเทศไทยก็น้ำท่วม
ใช
่แล้วก็ที่ข่าวล่าสุดฟิลิปปินส์นะคะที่ฝนตกพายุเข้านั่นนะคะก็คืออันนี้เขาก็เลยเป็นการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติ
ใช่
พอเรื่องที่สองก็จะดูเกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีวภาพใช่ไหมพี่สันเพราะว่าตอนนี้น้ำมันเริ่มใช้เยอะ
หมด
แล้วก็หมดไปใช่ไหมคะ
ใช่
แล้วก็ถัดไปเป็นอะไรเอ่ยพี่สัน
อันนี้เป็นเรื่องของอันนี้ยังหาความหมายภาษาไทยที่ชัดเจนไม่ได้นะคะแต่ว่าเท่าที่เข้าใจเขาจะเหมือนกับว่าจะดูเรื่องของอุปกรณ์และการพัฒนาเกี่ยวกับระบบข้อมูลที่ใครก็ได้เข้าไปใช้อ่ะค่ะเขาเรียก open source อ่ะ
ก็คงเหมือนกับที่ตอนนี้เราเข้าไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตคล้ายๆอย่างนั้นเพราะว่าตอนนี้มันไม่จำเป็นต้องไปเปิดแต่หนังสือแล้วข้อมูลมันก็คือจะเปิดกว้างอย่างเรื่องนี้เราก็ไปหามาได
้ใช่จากอินเทอร์เน็ตนี
่ใช่
ค่ะ
แล้วเรื่องต่อไปก็สำคัญเหมือนกันก็คืออาหารเพื่อสุขภาพ
ใช่
เพราะว่าตอนนี้ถ้าดูแล้วคนเอาแว่นล้อเอาคนที่หนูรู้จักนะคะ
คนใกล้ตัวก่อน
เป็นมะเร็งกันเยอะนะคะ
ใช
่ทีนี้ว่า
คนใกล้ตัวพี่ก็เหมือนกัน
มันก็คงหลายเรื่อง
เนื้องอก
หลายเรื่องไม่ใช่เฉพาะอาหารอย่างเดียวคงสภาพแวดล้อมด้วยแต่อาหารก็มีส่วนสำคัญนะคะแล้วเรื่องถัดไปก็เป็น
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
ใช่ค่ะก็คือเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยหน้าหนาวมีฝนด้วยแล้วก็ร้อนด้วยมาพร้อมกันเลย
ส่วนช่วงนี้ก็เหมือนกับว่ากลางคืนเหมือนจะมีลมพายุแต่ไม่มีฝน
ใช่
อากาศร้อนจัด
แล้วเรื่องสุดท้ายเรื่องที่6ก็คือเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ
ใช่
นะคะ
ก็คือ6เรื่องที่รัฐบาลเราเนี่ยให้ความสำคัญ
ใช่ก็คือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ใช่ค่ะทีนี้ว่าพี่แซนมีอะไรเกี่ยวกับอันนี้มาฝากอีก
ก็เขาเนื่องจากว่าเขาให้ความสำคัญในด้านนี้นะคะก็เขาก็เลยเหมือนกับว่าจะทำกิจกรรมความร่วมมือด้านนี้ขึ้นมาประมาณ9เรื่องก็คือจะเหมือนกับว่าแต่ละกลุ่มก็จะมีคณะอนุกรรมการดูแลนะคะเพื่อทำการพัฒนาหรือศึกษาวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ย
ก็จะมีทั้งหมดคณะอนุกรรมการนี้มีทั้งหมด9คณะด้วยกันแต่ว่ารวมๆแล้วนะคะก็คือจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารด้านอุตุนิยมวิทยาและธรณีฟิสิกส์
เหมือนกับแยกย่อยจากเอง
ใช่
จากเรื่องนั้นนะ
จากหกเรื่องที่เรากล่าวเมื่อสักครู่นี้แล้วก็เป็นด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็ด้านอะไรคะพี่ซันวัสดุศาสตร์ใช่ไหม
ใช่และเทคโนโลยี
ค่ะต่อไปก็จะเป็นด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ
ค่ะ
แล้วก็การวิจัยพลังงานนอกแบบพลังงานนอกแบบนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเขาน่าค่อยหามาคุยกันเนาะเพราะว่าแปลกอ่ะ
น่าจะเป็นเกี่ยวกับว่าทางด้านพลังงานที่มันหมดไปเขาอาจจะ
เนาะเหมือนกับพลังงานทดแทนเน
า
ะ
อย่างนั้นหรือเปล่า
ใช่
แล้วก็เรื่องคณะอนุกรรมการไปต่อไปนะคะก็คือวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ก็สำคัญนะ
อันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาหาเกี่ยวกับอะไรนะคะพี่สัน
อาจจะเพราะว่าสภาพแวดล้อมมันเสียไปหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ต้องมาดูกันต่อไป
แล้วก็มีข่าวไงประเทศขอข้ามประเทศไหนนิวซีแลนด์ที่ปลา
ขึ้นมาเคยตื้นใช่ไหมเทียบเลยตายด้วย
แล้วก็เรื่องของเราต่อนะคะก็คือคณะอนุกรรมการว่าด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ใช่
แล้วก็คณะสุดท้าย
ค่ะ
นี่อันนี้เทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต
์ดูสิว่าประเทศไทยนี้จะเข้าไปมีส่วนร่วมในอาเซียนยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะ
ช่แล้วเราเคยเป็นนี่ด้วยนะคะเคยเป็นเจ้าภาพใช่ไหม
ใช่
เกี่ยวกับประชุมวันนี้ก็คือเมื่อเดือนธันวาคม2553ที่ผ่านมาที่จังหวัดกระบี
่ค่ะก็เป็นเจ้าภาพก็เลยมีแบบว่าเหมือนกับว่าตั้งเขาเรียกข้อรีเริ่มกระบี่ขึ้นมาซึ่งโดยรวมอ่ะก็จะมีกรอบแนวคิดในแง่ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับนวัตกรรมนะคะเพื่อเหมือนกับว่าเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนา
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรร
มในอาเซียนก็ถ้ามีโอกาสก็จะหารายละเอียดมาให้ฟังกันนะ
ใช่ค่ะแล้วก็มีนิดนึงอันนี้ค่ะพี่ข้อเสนอแนะรายสาขา
อ๋อในส่วนของอะไรนะข้อรีเริ่มกระบี่
ที่เขาจะพัฒนาขีดยกระดับขีดความสามารถให้สามารถแข่งขันได้แล้วก็พัฒนาอย่างทั่วถึงและยั่งยืนก็คือเขาจะเน้นพวกนี้ใช่ป่ะคะ
ใช่
ถ้าอ่านถ้าเกิดบอกท่านผู้ฟังนิดนึงละกันก
็
คือเขาจะเน้นว่านวัตกรรมอาเซียนสู่ตลาดโลก
แสดงว่าประเทศเรานี่อาจจะมีนวัตกรรมใหม่ๆเนาะออกขายออกนอกประเทศอะไรอย่างเง
ี้
ย
แล้วก็เป็นเรื่องต่อไปก็คือสาขาต่อไปก็คือสังคมดิจิทัลสื่อใหม่และเครือข่ายสังค
มซึ่งเดี๋ยวนี้คนไทยก็ใช้กันมาก
ใช้กันเยอะขึ้น
ค่ะ
อันนี้น่าสนใจค่ะเทคโนโลยีสีเขียว
อันนี้คงต้องกลับไปหา
ว
่
า
ธรรมชาติ
แล้วก็ต่อไปเป็นความมั่นคงทางอาหาร
ซึ่งก็สำคัญนะเรื่องของอาหารการกิน
ใช่เพราะความมั่นคงด้านอาหารเขาก็จะดูความมั่นคงด้านพลังงานด้วย
ใช
่แล้วก็การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ค่ะแล้วก็เรื่องที่สำคัญทั้งนั้นเลยนะ
แล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสุดท้ายก็คือวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตก็คือดูแล้วมันคือความเป็นอยู่ของพวกเรานั่นแหละ
ใช่
คือช่วยความเป็นอยู่ของประชาชนที่อยู่ในประชาคมอาเซียนเนี่ย
ใช
่ให้กินดีอยู่ดี
พอกินดีอยู่ดีก็สามารถมาทำอะไรให
้สังคม
ให้ประเทศได้ใช่ค่ะนั่นก็คือเรื่องของอาเซียนที่เรามาฝากกันเล็กๆน้อยๆนะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทีนี้ว่าทีนี้หนูก็ไปเจอนี่ค่ะพี่ซันน่าสนใจพี่ก็คือมันไม่เกี่ยวกับอาเซียนโดยตรงนะแต่ว่ามันเกี่ยวกับทวีปเลยแหละทีนี้ว่าข้อมูลอันนี้นะคะก็คือได้มาจาก
นิตยสาร Science Illustrated นะคะฉบับเดือนมีนาคมปี2555นี่เองค่ะ
ก็คือพี่ซันสนใจไหมคะไม่ใช่สนใจสิต้องถามว่า
อยาก
ร
ู้ไหมใช่ไหม
ทราบไหมว่าชื่อทวีปต่างๆมีที่มาอย่างไร
ไม่ทราบเลยค่ะ
โอ้หนูก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเพิ่งมาเห็นตรงนี้แหละ
ใช่
เขาก็เลยบอกว่าแต่ว่าเขาบอกว่าการสืบหาที่มาของชื่อทวีปต่างๆเนี่ยมันไม่ง่ายนะคะ
ค
่
ะ
ก็อาจจะไม่คือพอในข้อมูลในนี้ที่ใส่มาเนี่ยบางทีก็อาจจะมีบ้างที่ยังไม่แน่ใจนะ
ค่ะ
ว่ามาได้อย่างไร
ยอมกำลังศึกษาข้อมูลเพิ่มอะไรเงี้ย
ก็เขาบอกว่าตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงทุกวันนี้ชื่อยุโรปค่ะมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าหญิงยูโรป้า
อันนี้น่าจะเป็นตำนานนะ
น่าจะเป็นตำนานเขาบอกว่าตำนานของกรีกเล่าว่าเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดเลยแล้วถูกเทพเจ้าลักพาตัวไป
อ๋อแต่ว่าหนังด้วยนะขอนอกเรื่องนิดนึงก็เทพซูสไงหนังอะไรอ่ะ
อันนี้ไม่ทราบเลยจริงๆเดี๋ยวต้องไปหาดูแล้วเนี่ย
ค
่
ะ
แล้วก็แต่ว่างานวิจัยยุคใหม่นะคะเขาชี้ว่าคำว่ายุโรปมาจากคำว่าเอเรบใช่ไหมคะพี่สัน
ใช
่เอเรบเนี่ยเป็นภาษา
เซมิติก
ซึ่งหมายถึงพระอาทิตย์ตกดิน
ก็เป็นไปได้เนาะเพราะว่ายุโรปนี่เวลาเช้าข้ามของเขาจะตรงข้ามกับบ้านเราเดี๋ยวลองฟังดู
แล้วก็คือเขาจะบอกย่อๆมาแค่นี
้
ที่ลึกกว่านั้นเนี่ยเขาก็ยังไม่ทราบที่มาจากหนังสือเล่มนี้นะคะแล้วส่วนเอเชียครับพี
่เอเชียนี่สันนิษฐานกันว่าอาจจะมาจากคำว่าอาซูในภาษาเซมิติกเหมือนกันนะคะซึ่งหมายถึงพระอาทิตย์ขึ้นไงบ้านพอบ้านเราเช้าอ่ะบ้านเขาซึ่งเป็นยุโรปเนี่ยจะค่ำ
น่าสนใจนะคะส่วนแอฟริกานะคะก็เชื่อว่าอาจมาจากชื่อมณฑลแอฟริกาซึ่งเป็นมณฑลหนึ่งของจักรวรรดิโรมันแต่บ้างก็บอกว่าคำนี้มีที่มาจากคำว่าอาร์ฟ อปิก้าอปิก้า
อปิก้า
ในภาษาลาตินใช่ไหมคะซึ่งแปลว่าแสงแดดสดใสหรือคำว่าอัฟิเกอฟิเกอพี่ซันออกเสียงนะ
อัฟิเกเนาะ
ในภาษากรีกแปลว่าไม่หนาวแต่จริงๆก็เขาไม่หนาว
ก็ชอบเขาทั้งสองอย่าง
เนาะเป็นประเทศที่มีแสงแดดแล้วก
็
ไม่มีอากาศหนาว
ผู้คนก็แต่งตัวสดใสด้วยนะ
ส่วนอเมริกาค่ะอเมริกาก็บอกง่ายมากตั้งชื่อตามอเมริโก
เวสอุตชี
เป็นนักสำรวจชาวอิตาเลียน
ค่ะ
แล้วก็ส่วนชื่อทวีปออสเตรเลียมาค่ะพี่ซัน
ออสเตรเลียนี่มาจากคำว่าออสตาลิสในภาษาละตินซึ่งแปลว่าทิศใต้
แล้วเขาก็อยู่ทางทิศใต้ไหม
ใช่อยู่ทางทิศใต้ของแผนที่โลกออสเตรเลียเน
า
ะ
แล้วก็เขาบอกว่าอะไรคะเขาบอกว่าที่แปลว่าทิศใต้แล้วก็ชาวกรีกยุคโบราณเชื่อว่ามีดินแดนที่ไม่มีใครรู้จักอยู่ทางทิศใต้แล้วก็ช่างทำแผนที่ในสมัยต่อมาก็ขนานนามดินแดนนี้ว่า
Terra Australis Incognita โอ้โห
หรือดินแดนทางใต้ที่ไม่มีใครรู้จัก
ก็แปลกดีเน
า
ะ
ต่อไปทวีปแอนตาร์กติกามาจากคำว่าอะไรคะพี่สัน
แอนตาร์กติโกสค่ะ
ในภาษากรีกแปลว่าอยู่ตรงข้ามกับหมีหมีที่นี่ไม่ใช่หมีแต่เป็นตัวนะ
ค่ะ
เป็นกลุ่มดาวหมีใหญ่ที่มองเห็นได้บนท้องฟ้าเหนือขั้วโลกเหนืออ
๋อแสดงว่าถ้าอยู่บนทวีปแอนตาร์กติกานี่ต้องเห็นกลุ่มดาวหมีชัดเจนแน่นอนเลย
นะคะเขาก็บอกว่าก็แสดงว่าผู้คนที่ตั้งชื่อทวีปเนี่ยในโลกไม่ใช่ชนชาติใดเพียงชนชาติเดียวนะแต่ว่าเราก็ทราบแค่พื้นยังไงคะข้อมูลเบื้องต้นแต่เราก็บางทียังไม่ได้ลงลึกไปว่ามันมีความเป็นมาอะไรยังไงนะคะ
ค่ะก็น่าสนใจเนาะ
ทีนี้ว่าชื่อทวีปแล้วทีนี้มีอีกสิ่งที่น่าสนใจอย่างนึงขอแถมอีกนิดนึงแล้วกันนะคะพี่ซันก็คือว่าเกี่ยวกับภาษาเพราะว่าใน
ภาษาอังกฤษไหม
ภาษาอังกฤษใช่เพราะว่าเป็นภาษาที่ดูแล้วใช้กันแพร่หลาย
ใช่
ก็คือเหมือนเราจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภาษาที่สำคัญที่
เราต้องใช้
ติดต่อสื่อสารได้ก็คือภาษาอังกฤษเขาก็บอกว่าที่มีคนใช้มากที่สุดเนี่ยสรุปคร่าวๆคือเพราะว่าเคยเป็นเขาเรียกว่าไงคะเป็นเคย
เหมือนกับว่าอังกฤษไปเผยเขาเรียกว่านะล่าอาณานิคมใช
่
ไหม
ใช่ค่ะแล้วก็มีคนพูดภาษานี้มากเยอะขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ตอนนี้จะไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วก็เหมือนกับคนก็ใช้มาอย่างนั้นแล้วแต่จริงๆแล้วภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีคนพูดอันดับ2นะคะไม่ใช่อันดับ1
ค่ะ
ภาษาแม่ที่มีคนพูดกันมากที่สุดในโลกจริงๆอันดับ1ก็คือภาษาจีน
แปลกเอาไว้เราต้องไปหาที่ว่าทำไมเขาถึงใช้ภาษาจีนมากที่สุดในโลก
ทีนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะพี่สัน
ใช่ค่ะก็หมดช่วงของเรา2คนแล้วนะคะก็อย่าลืมติดตามฟังช่วงต่อไปของรายการนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับช่วงสุดท้ายของรายการมจท. Variety วันนี้นะคะก็คือช่วงของนานาสาระค่ะวันนี้ไฮไลท์ของเราก็จะเป็นเรื่องของโลกสดใสกายใจรื่นรมนะคะนั่นก็คือเน้นในเรื่องของกายการดูแลร่างกายแล้วก็เรื่องของจิตใจค่ะจะสังเกตเห็นนะคะว่านี่ก็ย่างเข้ามาในเดือนมีนาคมแล้วนะคะช่วงนี้เราก็จะสังเกตได้ว่าอากาศรอบตัวเราเนี่ยรู้สึกว่าฤดูร้อนของเมืองไทยนี่จะมาเร็วกว่าปกตินะคะยังไม่ทันที่จะเข้าที่ทำงานเนี่ยนะคะแค่ออกจากบ้านอาบน้ำเสร็จแต่งตัวนะคะพอก้าวที่จะขึ้นรถออกจากบ้านมาเนี่ยเหงื่อก็ไหลโซมผลว่าร้อนนะคะร้อนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีผลกับเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพจิตเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นในวันนี้เนี่ยดิฉันก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของการดูแลร่างกายนะคะอาการของโรคชนิดหนึ่งที่คนวัยทำงานนะคะหรือว่าคนวัยเรียนที่โตเป็นผู้ใหญ่ค่อนข้างเยอะหน่อยแล้วเนี่ยนะคะก็จะมักประสบกันเป็นประจำนะคะมันไม่ใช่โรคภัยไข้เจ็บแต่มันคืออาการที่ค่อนข้างทรมานถ้าใครเจอนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายก็แล้วแต่เนี่ยนะคะนั่นก็คืออาการปวดศีรษะจนเหมือนกับจะแตกออกเป็นเสียงๆนะคะท่านผู้ฟังก็คงจะเดาได้นะคะชื่อเป็นภาษาอังกฤษที่เราเรียกกันติดปากก็คือการเป็นไมเกรนนั่นเองนะคะ อาการปวดศีรษะแบบไมเกรนนั้นใครที่เคยมีประสบการณ์ก็คงจะรู้ดีว่าอ๋อมันปวดแบบไหนนะปวดจนแทบจะทนไม่ไหวเลยทีเดียวนะคะและบางครั้งเนี่ยการปวดก็จะยาวนานนะคะต้องรอเวลาว่าจะหยุดลงหรือว่าสิ้นสุดลงเมื่อไหร่นะคะหลายคนเนี่ยเวลาเจอปัญหาเหล่านี้ก็มักจะใช้วิธีง่ายที่สุดก็คือการพักและรับประทานยานะคะแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมีการค้นพบในเรื่องของการที่จะรับมือก่อนไมเกรนจะเกิดขึ้นนะคะถ้าหากเราเป็นคนช่างสังเกตและก็มีการศึกษาค้นคว้านะคะดิฉันไปอ่านพบบทความที่น่าสนใจมากเลยจากหนังสือชีวจิตนะคะซึ่งเป็นฉบับแรกของเดือนมกราคมปี2555นี้เองนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราคงต้องมารู้จักก่อนละว่าจริงๆแล้วอาการปวดศีรษะแบบไมเกรนนั้นเป็นอย่างไรนะคะกูรูทางด้านนี้นะคะนั่นก็คืออาจารย์สาธิตอินทรกำแหงซึ่งท่านเป็นกูรูในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายนะคะแบบชีวจิตนั่นเองนะคะท่านก็ได้เคยตอบคำถามนี้นะคะว่าอาการปวดศีรษะแบบไมเกรนนั้นเกิดจากเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงกะโหลกศีรษะนะคะแล้วก็สมองเนี่ยมีการหดตัวแล้วก็มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วนะคะก็ทำให้เส้นเลือดเนี่ยเกิดการอักเสบขึ้นเลยทำให้เกิดเป็นการปวดหัวแบบไมเกรนขึ้นได้อันนี้ก็คือสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงในใต้กะโหลกศีรษะแล้วก็สมองของเรานั่นเองนะคะแล้วอะไรล่ะที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการนี้นะคะมันมีหลายสิ่งมากทีเดียวจากการศึกษาเนี่ยนะคะได้บอกเอาไว้ว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะคะตัวกระตุ้นนะคะมีหลายอย่างทีเดียวแต่ที่แน่ๆเลยจำเลยที่หนึ่งนะคะที่มักจะถูกโทษเป็นประจำนั่นก็คือเรื่องของความเครียดค่ะอารมณ์หรือความเครียดเนี่ยนะคะจะเป็นจำเลยที่หนึ่งในการที่จะทำให้เราสามารถที่จะเกิดอาการของไมเกรนได้มีอีกหลายสิ่งที่ได้กล่าวไว้นะคะก็คือเรื่องของแม้แต่การนอนนะคะการนอนที่ไม่เพียงพอก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะเรื่องของลมฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าจะแดดจ้าไปแสงจัดไปอากาศร้อนอากาศเย็นอากาศหนาวต่างๆพวกนี้ก็คือเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศอากาศก่อนฝนตกเป็นต้นนะคะที่มีเมฆครึ้มมีความกดสูงเนี่ยนะคะจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หลายท่านเกิดอาการไมเกรนนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของแสงสีเสียงรวมไปถึงกลิ่นด้วยค่ะเหล่านี้ก็จะกระตุ้นให้เกิดอาการของไมเกรนอย่างเฉียบพลันทีเดียวและที่ลืมไม่ได้เลยก็คือเรื่องของอาหารค่ะอาหารนั้นเป็นตัวการที่สำคัญอย่างหนึ่งทีเดียวนะคะเราได้พูดกันถึงเรื่องของสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดไมเกรนแล้วนะคะทีนี้เราก็ต้องมาดูวิธีว่าถ้าอย่างนั้นก่อนที่มันจะเกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะมีวิธีการที่จะรับมืออย่างไรนะคะที่จะไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเพิ่มทวีคูณขึ้นมาแล้วก็มีผลกับอาการกำเริบของไมเกรนขึ้นนะคะหลายท่านที่ได้ทดลองทำสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยก็มีผลสะท้อนออกมาว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยลดลงตามลำดับนะคะตัวที่จะทำให้เกิดอาการไมเกรนเนี่ยก็จะถอยห่างออกไปนะคะท่านผู้ฟังก็ลองฟังดูนะคะว่าเราจะรับมืออย่างไรประการแรกเลยก็คือจำเลยที่หนึ่งนะคะความเครียดค่ะทำไมความเครียดจึงมีผลกับอาการของการปวดศีรษะไมเกรนนะคะทั้งนั้นก็คืออาจจะเป็นได้นะคะว่ามาพูดถึงความเครียดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่คนปัจจุบันเชิญอยู่เกือบทุกวันละค่ะนั่นก็คือภาวะบีบคั้นทางสังคมหลายคนก็เจอpressure หรือว่าความบีบคั้นในเรื่องของเวลาการเดินทางการทำงานนะแล้วก็การต้องเร่งรีบอะไรต่างๆสิ่งนี้มันก็จะเหมือนกับกระตุ้นให้ชีวิตของเราเนี่ยต้องถูกปรับตัวเปลี่ยนแปลงรวดเร็วต่างๆนะคะเหล่านี้เขาบอกว่ามันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาแล้วก็โฮอร์โมนในร่างกายของมนุษย์ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอาการที่มากระทบกับเรื่องของอาการปวดศีรษะนี้ด้วยนะคะเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยอาการไมเกรนจะเกิดขึ้นหลังจากภาวะเลตดาวน์นะคะในนี้หมายความว่าพอเราเครียดถึงขีดสุดนะคะแล้วเราก็ผ่อนคลายตอนนั้นล่ะค่ะปวดศีรษะตุบๆก็จะตามมาทันทีเคยสังเกตตัวเองไหมคะว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะนั่นคือเขาเรียกว่าเป็นการตอบสนองต่อการผ่อนคลายจากความเครียดค่ะหลังจากเครียดถึงขีดสุดก็จะมีอาการไมเกรนตามมานะคะร้องไห้ฟูมฟายหรือวิตกกังวลอย่างหนักแล้วไมเกรนก็จะตามมาด้วยเช่นกันนะคะบางคนยิ่งกว่านั้นค่ะพอรู้ว่าตัวเองมีโรคไมเกรนมาแล้วเนี่ยกลับเครียดขึ้นไปอีกความกลัวนี่ก็เลยยิ่งทวีคูณอาการของอะไรคะไมเกรนนั่นเองเพราะฉะนั้นอารมณ์และการที่จะดูแลเรื่องของจิตใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการที่จะผ่อนคลายหรือว่าคำดาวในเรื่องของความเครียดนะคะวิธีการที่จะช่วยผ่อนคลายได้นะคะท่านผู้รู้แนะนำไว้ดีมากเลยก็คือเราหันมาผ่อนคลายโดยการฟังเพลงบรรเลงนะคะมีเสียงธรรมชาติบ้างเสียงคลื่นบ้างนะคะเสียงเพลงเบาๆบ้างสิ่งนี้ก็จะช่วยให้ท่านเนี่ยมีอารมณ์ที่สุขสงบขึ้นถ้าบางคนถนัดที่จะทำสมาธินะคะกำหนดลมหายใจเข้าออกอย่างมีสติหรือว่าจะเดินจงกรมหรือว่าฝึกโยคะท่าง่ายๆสิ่งนี้ก็เ เป็นองค์รวมนะคะสำหรับการดูแลสุขภาพที่จะลดเรื่องของความเครียดค่ะทีนี้เรามาดูจำเลยที่2นะคะตัวกระตุ้นที่2ก็คือเรื่องของการนอนไม่พอหรือว่าการนอนที่ไม่มีคุณภาพนั่นเองก็คือการที่หลายคนเนี่ยลืมตัวเองนะคะความห่วงใยในงานอาจจะทำให้ท่านเนี่ยให้เวลากับการอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานเกินไปอยู่ดึกอยู่ดื่นนะคะเวลานอนไม่พอโดยไม่ได้สำรวจว่าตัวเองเกิดอะไรขึ้นนะคะนะมันมีรายงานออกมาเลยนะคะว่าผู้ที่นอนวันละ6ชั่วโมงหรือน้อยกว่านั้นจะมีการปวดศีรษะบ่อยหรือปวดศีรษะรุนแรงกว่าปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลองสำรวจตัวเองว่าเรานอนน้อยแน่นอนมันจะมีผลกับวันรุ่งขึ้นหรือเช้าวันนั้นก็ได้นะคะนั่นคือคุณต้องเช็คตัวเองว่าตัวเองนอนพอไหมนะคะการนอนที่ไม่มีคุณภาพบางอย่างสำหรับสตรีอย่างเช่นในวันที่มีรอบเดือนเนี่ยก็อาจจะทำให้ผู้หญิงเนี่ยมีอาการนอนหลับไม่สนิทนะคะหรืออาการหวัดเป็นอาการติดเชื้อทางระบบหายใจนอนไม่เต็มที่หลับหลับตื่นตื่นนะคะปัญหาเรื่องของอารมณ์ที่มีความเครียดสะสมนะคะมีความทุกข์ใจหรือกังวลตรงนี้ก็ทำให้ท่านมีความเครียดสะสมจนฝันร้ายพวกนี้มีผลทั้งสิ้นกับอาการของไมเกรนกำเริบค่ะการแก้ปัญหาน่าจะเป็นเรื่องของการปรับรูปแบบการนอนค่ะหากคุณรู้ว่าตรงนี้คือปัญหาคุณก็ต้องจัดตารางการนอนใหม่ให้ความใส่ใจกับสิ่งที่มีผลกับการเกิดไมเกรนคือคุณต้องนอนให้พอนะคะถ้าหากนอนหลับยากต้องหาวิธีทำให้ตัวเองหลับง่ายอาบน้ำอุ่นก่อนนอนก็ได้นะคะดื่มนมก่อนนอนก็ได้ที่ฝ่ามือก็ได้นะคะคือการฝึกคลายแล้วก็เหยียดนะคะเกรงแล้วก็เหยียดออกเนี่ยนะคะก็จะช่วยให้ท่านหลับได้เช่นกันรวมทั้งการจัดห้องนอนให้เหมาะกับการนอนด้วยนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องของลมฟ้าอากาศนะคะหลายท่านที่รู้สึกว่าเวลาที่ไปเจอแสงแดดจ้าก็จะมีการปวดศีรษะหรือบางท่านก็อาจจะเจอที่อากาศก่อนฝนตกนะอย่างตัวดิฉันเองเนี่ยถ้าอากาศก่อนฝนตกที่เมฆครึ้มเนี่ยบอกได้ทันทีเลยว่าจะปวดศีรษะมากหลายท่านที่อยู่ในห้องประชุมเนี่ยมองไม่เห็นดินฟ้าอากาศก็เดาได้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นข้างนอกนะคะนั่นก็คือสภาพของตัวเองเนี่ยจะไม่ชินกับเรื่องบางเรื่องของดินฟ้าอากาศมันก็จะก่อให้เกิดอาการของไมเกรนนะคะหรือแม้แต่บางทีเนี่ยอาการที่คุณทานน้ำน้อยอาการขาดน้ำนะคะอย่างเช่นในฤดูร้อนการแก้นะคะนะอาจจะต้องมีร่มหรือว่าพกพัดลมเล็กๆไว้นะคะเพื่อสร้างความสดชื่นมีผ้าเย็นนะมีน้ำสำหรับดื่มให้คุณสดชื่นอยู่ตลอดนะคะในช่วงที่ออกไปข้างนอกแล้วก็หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่ประเภทคาเฟอีนหรือแอลกอฮอล์ต่างๆนะคะนั่นก็อาจจะทำให้เลวร้ายยิ่งกว่าเก่านะคะและถ้าเป็นฤดูหนาวก็ควรจะดูแลร่างกายให้อบอุ่นนั่นเองนะคะก็คือต้องระแวดระวังกับเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศนั่นเองนะคะอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของตัวกระตุ้นที่เป็นเรื่องของแสงสีเสียงและกลิ่นใครจะเชื่อนะคะว่ากลิ่นก็ยังมีผลกับเรื่องของอะไรคะการรับรู้ที่จะก่อให้เกิดไมเกรนด้วยนะคะเรื่องของแสงสีเนี่ยนะคะลองสังเกตตัวเองว่าถ้าเราอยู่ในแสงที่จ้าเกินไปแสงของหลอดฟลูออเรสเซนซ์รวมทั้งหลอดประหยัดไฟหรือว่าแสงกระพริบนะแสงแบบไหนที่ไม่ถูกกับตัวเราเราก็ต้องหลีกเลี่ยงนะคะหรือแสงจ้าจากจอคอมพิวเตอร์นะหรือว่าลวดลายที่ทำให้เราเวียนศีรษะนะลายตาหมักลุกหรือว่าลายขาวดำอะไรที่ชวนให้เวียนศีรษะอย่างเงี้ยนะคะส่วนเสียงนั้นถ้าคุณอยู่กับเสียงที่มีเสียงดังเกินไปมีความถี่สูงเกินไปหรืออาจจะเป็นเสียงของการก่อสร้างที่มีการตอกปึงปังเนี่ยนะคะทั้งวันอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นส่วนที่ทำให้ไมเกรนคุณกำเริบได้นั่นคือเป็นเรื่องของ noise pollution ที่มีผลกับตัวเรานะคะร่างกายเราก็จะไม่สามารถทนทานได้กับสิ่งนั้นนะคะมันรุนแรงเกินรวมทั้งกลิ่นค่ะกลิ่นในที่นี้หมายความว่ากลิ่นน้ำหอมที่ฉุนรุนแรงนี่อาจจะทำร้ายคนรอบข้างได้ถ้าเราไปสัมผัสกลิ่นที่รุนแรงของน้ำหอมที่เราไม่ถูกกันเนี่ยนะคะกลิ่นเทียนหอมก็อาจจะทำร้ายได้นะคะกลิ่นของสารเคมีก็ได้ควันบุหรี่มือสองนี่ก็ได้ถ้าเรานั่งดมบุหรี่ที่เขาพ่นออกมานะคะหรือมลพิษหรือท่อไอเสียพวกนี้ก็ถือว่าเป็นกลิ่นฉุนทุกชนิดเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดไมเกรนได้เช่นกันนะคะนั่นก็คือสิ่งที่ถ้าคุณรู้แล้วสิ่งเหล่านี้คุณก็ควรจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงค่ะถอยห่างหรือจัดบรรยากาศใหม่นะคะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่จะต้องเอาตัวเข้าไปอยู่ในแสงสีและกลิ่นนะคะรวมทั้งเสียงที่จะก่อให้เกิดอาการไมเกรนค่ะนั่นคือคุณต้องรู้ตัวเองว่าอะไรที่ไม่เหมาะกับร่างกายของเราถอยห่างออกมาทันทีนะคะมาอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการเดินทางค่ะการเดินทางหมายถึงการเปลี่ยนแปลงจากสถานที่สิ่งแวดล้อมที่คุณคุ้นเคยไปสู่อีกที่หนึ่งที่คุณไม่คุ้นเคยเช่นวันนั้นคุณมีทริปที่จะต้องเดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่บางที่บางแห่งซึ่งที่นั้นไม่ใช่ที่ทำงานที่คุณคุ้นเคยอันนั้นก็อาจจะก่อให้เกิดสิ่งที่ทำให้กระทบกับกิจวัตรประจำวันของคุณเช่นคุณอาจจะต้องทำในสิ่งที่ไม่เหมือนเดิมสถานการณ์ตื่นเต้นหรืออารมณ์เปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่ารับประทานอาหารก็ไม่ตรงเวลา หรืออาจจะไปเจอเรื่องของความเครียดแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางที่จะทำให้เมารถเมาเรือหรือเมาเครื่องบินเป็นต้นพวกนี้ก็คือสาเหตุสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงฉับพลันนะคะแล้วก็ทำให้คุณได้รับผลกระทบจากการเอาตัวเข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่จากการเดินทางที่เข้าไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะทำให้คุณเกิดอาการไม่สบายแล้วก็ปวดศีรษะไมเกรนได้เช่นกันนะคะทีนี้วิธีการล่ะในเมื่อเราเลี่ยงไม่ได้เราจะต้องเดินทางไปในสถานที่แห่งนั้นสิ่งที่เราพอจะทำได้ก็คือการวางแผนเตรียมตัวสำหรับการไปให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดถ้าคุณรู้ว่าคุณเมารถเมาเรือสิ่งที่คุณควรทำก็คือการเลือกสถานที่ที่เมาน้อยที่สุดหรือไม่เมานะอย่างเช่นคุณอาจจะต้องอยู่ส่วนหน้าของเครื่องบินเป็นบริเวณที่เสียงไม่ดังแล้วคุณก็จะสามารถเดินทางได้อย่างราบรื่นนะคะหรือว่าถ้าเป็นเรือคุณก็ต้องเลือกห้องโดยสารด้านล่างอยู่ตรงกลางลำเรือเป็นต้นนะคะนั่งแล้วไม่โครงเคลงนะคะคุณก็จะหายจากอาการเมาเรือหรือว่าสามารถขึ้นไปนั่งชมวิวบนดาดฟ้าเรือได้อาจจะดีก็ได้ที่ให้ลมตีหน้าแล้วรู้สึกว่าร่างกายสดชื่นขึ้นก็อาจจะต้องเลือกที่จะทำแบบนั้นนะคะหยัดนะคะแล้วก็วางแผนสักนิดนึงว่าเราควรจะอยู่ตรงไหนในพาหนะที่พาเราไปตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะรับมือกับมันได้ดีขึ้นหรือคุณคิดว่าการเดินทางที่ยาวนานแล้วไม่มีอาหารตกถึงท้องเลยคุณอาจจะต้องเตรียมทั้งน้ำและสแน็คหรืออาหารว่างหรืออาหารอะไรก็แล้วแต่ที่จะช่วยให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าตารางการรับประทานอาหารของคุณมันไม่กระทบกระเทือนนะคะนั่นก็คือการช่วยตัวเองในลักษณะที่ทำให้ตารางของชีวิตยังไม่คลาดเคลื่อนไปจากความเคยชินเดิมๆนะคะทีนี้มาถึงค่ะเรื่องสุดท้ายเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือเรื่องของอาหารค่ะอาหารนั้นน่ะจริงๆแล้วที่เรารับประทานเข้าไปก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างที่เรารับประทานได้มันจะดีสำหรับคนทุกคนนะคะในเรื่องบางเรื่องอาหารบางอย่างนั้นอาจจะก่อให้เกิดการแพ้อาหารแล้วก็มีอาการปวดศีรษะไมเกรนได้นะคะจากศึกษาเนี่ยนะคะก็มีรายงานจากสถาบันวิจัยนะคะของ Adrenal นะคะ Metabolic Research Society เนี่ยนะคะจากสหรัฐอเมริกานะคะรายงานมาเลยว่าคนที่แพ้อาหารจะมีอาการปวดศีรษะไมเกรนโดยเฉพาะอาหารประเภทอะไรที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือพวกเนยแข็งค่ะเค้กไอศกรีมช็อกโกแลตนะถ้าหากมากเกินไปดูเหมือนจะเป็นของโปรดของคนหลายๆคนนะคะเพราะว่านั่นจะเป็นก่อให้เกิดอาการของโรคไฮโปไกลซีเมียไฮโปไกลซีเมียนั้นถ้าเรียกง่ายๆก็คือน้ำตาลในเลือดต่ำค่ะแล้วหลังจากนั้นพอเป็นอันนี้มากขึ้นแล้วมันก็จะตามมาด้วยอาการปวดศีรษะไมเกรนค่ะเพราะฉะนั้นข้อเสนอแนะของอาจารย์สาธิตอินทรกำแหงเนี่ยท่านเสนอแนะเลยว่าคนไทยที่ป่วยเป็นไมเกรนนั้นมีสาเหตุเช่นเดียวกับฝรั่งเลยคือการกินอาหารหวานเพราะฉะนั้นการกินอาหารหวานหรือน้ำตาลขาวมากเกินไปนะคะแป้งขัดขาวมากเกินไปก็จะเกิดไฮโปไกลซีเมียหรือน้ำตาลในเลือดต่ำน้ำตาลในเลือดต่ำจึงเป็นสาเหตุของอาการไมเกรนค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีอาหารบางอย่างที่อาจจะต้องหลีกเลี่ยงอีกนะคะอย่างเช่นเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์เครื่องดื่มผสมคาเฟอีนนะคะพวกแอสปาร์แตมนะคะแอสปาร์แตมก็คือพวกสารอาหารที่ให้ความหวานแทนน้ำตาลนะคะเป็นน้ำตาลเทียมโมโนโซเดียมกลูตาเมตก็คือผงชูรสที่เรารู้จักกันนะคะนั่นก็คือสาเหตุรวมทั้งโซเดียมไนเตรตที่อยู่ในอาหารประเภทไส้กรอกฮอทดอกเนื้อกระป๋องและเนื้อสัตว์ลมควันรวมไปถึงสีผสมอาหารด้วยนะคะทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่ท่านผู้ฟังฟังแล้วก็คงได้ความคิดทีเดียวว่าเราคงต้องหันมาพิจารณาสิ่งที่เป็นสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานะคะให้ดีแล้วก็พิจารณาว่าเคยสังเกตตัวเองมาก่อนไหมนะถ้าเริ่มสังเกตก็จะวิเคราะห์ได้ว่าอะไรเป็นสาเหตุของไมเกรนสำหรับเคสของเราและเราก็จะค่อยๆรับมือกับมันได้อย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็ค่อยๆลดทอนอาการของไมเกรนให้ห่างหายไปจากชีวิตเรามากขึ้นนะคะวันนี้ก็อยากจะฝากแง่คิดของเรื่องการรับมืออาการปวดศีรษะไมเกรนนะคะลองนำไปพิจารณาแล้วก็ปรับใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ของตัวท่านที่เผชิญอยู่ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ